เมื่อเช้าเราได้ฟังเสียงเทศของหลวงพ่อคำเขียนมีตอนหนึ่งท่านก็พูดถึงเรื่องการพูดถึงเรื่องแนะนำการปฏิบัติการเจริญสติมีประโยคหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับใจก็อย่าไปยุ่งกับมันหมายความว่าถ้าเผลอคิดขึ้นมาหรือลักคิดหรือมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่รู้ซื่อๆไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องผักใสพูดง่ายคือไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันทั้งนั้นแค่เห็นมันดูมันเฉยๆเท่านี้ก็พอแล้วไอ้การที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะง่ายนะการที่เราแค่ดูหรือว่าอยู่เฉยๆเห็นมันมาแล้วก็ไปเนี่ยมันน่าจะทำได้ง่ายกว่าการเข้าไปยุ่งอะไรกับมันแต่ความจริงแล้วหลายคนจะพบว่าอาการอยู่เฉยๆไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยเป็นเรื่องยากส่วนใหญ่ก็อดไม่ได้นะที่จะไปทำอะไรกับความคิดที่ฟุ้งขึ้นมาหรืออารมณ์ที่ผุดขึ้นมาเช่นผักสายกดข่มหรือว่าเข้าไปยึดนะไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างที่หลวงพ่อใช้คำว่าเข้าไปเป็นแทนที่จะเห็นเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่เข้าไปเป็นเนี่ยมันคือเข้าไปยุ่งกับมันทำไมการไปยุ่งกับมันเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าการแค่รู้เฉยๆหรือว่ารู้ซื่อทำไมการไม่ไปยุ่งกับมันนะจึงเป็นเรื่องยากสำหรับนักปฏิบัติอันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดนะทำไมการไม่ไปยุ่งกับความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากทั้งที่มันน่าจะง่ายนะไอการอยู่เฉยๆนี่มันน่าจะง่ายกว่าการที่เขาไปยุ่งอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจแต่ส่วนใหญ่หรือแทบจะร้อยทั้งร้อยก็พบว่ามันเป็นเรื่องยากนะที่ไม่ไปยุ่งกับมันอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเราชอบไปยุ่งไปจัดการกับสิ่งต่างๆเริ่มตั้งแต่ข้าวของทรัพย์สมบัตินะเวลาเรามีข้าวของเครื่องใช้เราก็เข้าไปจัดการเช่นจัดไว้เป็นระเบียบมีอาหารก็ต้องไปจัดการกับมันปรุงให้มันน่ากินได้อาหารมาแล้วนะก็ยังต้องเติมเครื่องปรุงต้องจัดการกับรสชาติเพื่อให้มันถูกใจถูกปากเราเจอสิ่งของวางเกะกะไม่เป็นที่ก็ต้องไปจัดการวางให้เป็นระเบียบมีขยะหรือเจอขยะในบ้านหรือนอกบ้านก็ต้องจัดการเอามันไปทิ้งไม่ให้มันรกบ้านมีรถนะก็จัดการกับรถแต่งมันบ้างหรือว่าเช็ดทำความสะอาดให้มันดูแวววาวให้มันดูสวยยิ่งมีบ้านก็ยิ่งต้องไปจัดการแต่งบ้านให้ดูดีมีต้นไม้ก็ไปจัดการกับต้นไม้ปลูกให้เป็นแนวให้เป็นระเบียบอันไหนที่มันขึ้นรกก็ต้องจัดการตัดริดกิ่งเราใช้ชีวิตเนี่ยกับการจัดการสิ่งต่างๆหรือเข้าไปยุ่งกับสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่ข้าวของเครื่องใช้แ แต่ยังรวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมนะก็ไม่ปล่อยให้มันไปเป็นธรรมชาติไอ้จะไม่ไปยุ่งกับเสื้อผ้าหน้าผมนี่ก็ยากก็ไปยุ่งกับมันไปจัดการกับมันแล้วไหนงานการอีกล่ะนะก็ต้องจัดการกับงานการอย่างน้อยก็ทำให้งานเสร็จตามกำหนดแต่ก่อนที่จะเสร็จก็ต้องจัดการให้งานนี่ออกมาดีออกมาอย่างน้อยก็ใช้ได้หรือยิ่งถ้าคนที่เป็นพวก perfectionist นะก็ต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดก็ต้องเข้าไปจัดการก็ไปยุ่งกับมันออกมาแล้วก็ยังไม่พอใจก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขจัดการกับงานไม่พอยุ่งกับงานไม่พอก็ต้องไปยุ่งกับคนเพื่อนร่วมงานบางทีเขาก็ผิดนัดนะก็ต้องไปจัดการทักท้วงติดติงหรือว่าเขาทำงานไม่ค่อยรับผิดชอบก็ต้องเข้าไปยุ่งไปจัดการนะเพื่อให้เขารับผิดชอบหรือว่าตกลงอะไรไปแล้วนี่ไม่ทำตามที่ตกลงก็ต้องไปจัดการซึ่งเรานี่มันเต็มไปด้วยการจัดการเข้าไปยุ่งกับสิ่งต่างๆมากมายแล้วยิ่งกว่านั้นนะบางทีก็ไปยุ่งกับเรื่องที่หรือกับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราบางทีเพื่อนบ้านเขาแต่งตัวดูไม่น่ามองแต่งตัวดูเฉวบเฉวาบนี่เราก็อดรนทนไม่ได้ที่จะไปพูดไปยุ่งนะกับการแต่งตัวของเขาหรือบางทีเขาจะมีชอบกินเหล้าสูบบุหรี่คบผู้หญิงมากหน้าหลายตาทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแต่อดไม่ได้นะที่จะเข้าไปยุ่งนะอาจจะไม่ได้ยุ่งด้วยการไปจัดการให้เขาเป็นไปอย่างที่เราเห็นว่าถูกต้องแต่ไปยุ่งด้วยสายตานะไปยุ่งด้วยสายตานะหรือไปยุ่งด้วยหูยุ่งด้วยสายตาก็หมายว่าไปสอดสายดูว่าเขาทำอะไรนะแล้วจับจ้องมองเห็นแต่ความไม่ถูกต้องความผิดพลาดของเขาความไม่เข้าท่าของเขาแล้วเป็นไงก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาบางทีก็อดรนทนไม่ได้นะพูดตำหนิเขาพูดวิจารณ์เขาทั้งที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยหรือว่าเห็นคนนะบนท้องถนนหรือว่าคนที่เรารู้จักพบปะทั้งที่ไม่ได้ทำงานด้วยกันแต่ก็อดยุ่งกับเขาไม่ได้นะว่าเพราะเห็นเขาทำอะไรไม่เข้าท่าแม้กระทั่งอยู่ในวัดนะเห็นบางคนนี่เขาไม่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติขยันปฏิบัติเหมือนเราก็อดไม่ได้ที่จะพูดตำหนิไปยุ่งกับเขาทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราก็อดยุ่งไม่ได้อาจจะไม่ได้ยุ่งด้วยคำพูดด้วยการกระทำแต่ไปยุ่งด้วยสายตาหรือไม่ก็ยุ่งด้วยใจคือบ่นวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเราเลยเพราะว่ามันทำให้เราทุกข์ทำให้เราหงุดหงิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันหล่อหลอมนิสัยนะที่ชอบไปยุ่งชอบไปจัดการกับอะไรต่ออะไรมากมายทั้งที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราที่ไม่เกี่ยวข้องก็มีที่เกี่ยวข้องก็มีแต่ที่ไม่เกี่ยวข้องก็อดไปยุ่งไม่ได้ยุ่งแล้วก็ทุกข์แล้วก็แต่มันก็มีเหตุผลนะมักจะมีข้ออ้างว่าก็เขาทำไม่ถูกนะบางทีก็ต้องคิดนะว่าเขาทำไม่ถูกต้องหรือว่าเขาทำไม่ถูกใจเรากันแน่เรามักจะมีข้ออ้างเนี่ยที่เราบ่นหรือว่าที่เราไปวุ่นวายกับเขาทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยก็เพราะเขาทำอะไรไม่ถูกต้องเพื่อนบ้านเขาคบผู้หญิงมากหน้าหลายตามันจะดีได้ยังไงมันถูกต้องได้ยังไงอดบ่นไม่ได้อดโวยวายไม่ได้เรายุ่งนะกับอะไรต่ออะไรมากมายกับผู้คนโดยอ้างว่าเพราะมันไม่ถูกต้องแต่บางทีมันเป็นเพราะไม่ถูกใจเราต่างหาก บางครั้งเนี่ยความไม่ถูกต้องความไม่ถูกใจนี่มันก็เส้นแบ่งมันก็บางมากนะเวลาเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้องในแบบของเราตามความคิดของเรามันก็กลายเป็นไม่ถูกใจไปทันทีหรือถึงแม้ว่ามันจะเป็นความไม่ถูกต้องนะจริงๆล้วนๆแต่ว่าเราก็มักจะลืมไปว่าเราทำใจให้ถูกต้องหรือเปล่าผู้คนทุกวันนี้เนี่ยไปยุ่งกับสิ่งต่างเพราะเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ลืมดูแลใจของตัวให้ถูกต้องหรือว่าดูแลตนให้ถูกต้องลืมดูแลใจของตัวให้ถูกต้องหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าปล่อยให้ใจเนี่ยมันเต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดความเครียดนะเห็นแต่ความไม่ถูกต้องของคนนั้นคนนี้รอบตัวแต่ลืมมามองตนว่าเนี่ยใจของเรามันกำลังจะไม่ถูกต้องแล้วและพอใจไม่ถูกต้องมันก็เผลอพูดและทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นโวยวายต่อว่าด่าทอเขาบางทีก็กลายเป็นว่าทำความไม่ถูกต้องยิ่งกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพอเรามีนิสัยแบบนี้สะสมแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไอ้การที่จะมาปฏิบัติแล้วก็ไม่ไปยุ่งอะไรกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นเรื่องยากเพราะเราหล่อหลอมตัวเองหรือสร้างนิสัยในการไปยุ่งไปจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวมากมายครั้นจะไม่เมื่อเป็นฉะนั้นครั้นจะไม่ไปจัดการอะไรกับความคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็อดไม่ได้บ่อยครั้งก็รู้สึกว่ามันคิดไม่ถูกนะคิดแบบนี้ไม่ดีนะความคิดแบบเนี้ยหรือบางทีก็คิดว่าเนี่ยไม่ควรจะคิดนะเพราะว่าเรามาปฏิบัติมันไม่ถูกต้องหรือบางทีก็ไปให้ค่ากับความคิดต่างๆว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะความฟุ้งซ่านนี่ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องไปจัดการกับมันจัดการกับมันยังไงก็คือไปกดข่มมันก็เลยกลายเป็นว่าที่หลวงพ่อบอกว่านี่จะไปยุ่งกับมันเนี่ยนักปฏิบัติหลายคนจึงพบว่ามันทำยากมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งนะกับความคิดและอารมณ์ต่างๆถ้าไม่ไปจัดการกับความคิดละลมด้วยการกดข่มผักสายมันก็ไปพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดบังคับจิตไม่ให้มีอารมณ์ต่างๆก็เรียกว่าไปยุ่งนะไปยุ่งกับความคิดละอารมณ์แล้วก็ไปยุ่งกับจิตไปบังคับจิตก็เลยเกิดปัญหาต่างๆตามมาเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดนะเกิดความขุ่นเคืองคับแค้นสุดท้ายการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้างั้นถ้าเราจะปฏิบัติแล้วก็ทำตามที่หลวงพ่อคำเขียนท่านแนะนำเนี่ยคือว่าอย่าไปยุ่งกับมันเนี่ยตราบใดที่เราชอบไปยุ่งไปจัดการกับสิ่งต่างๆนอกตัวนะไม่ใช่ยุ่งบางทีก็ไม่ได้ยุ่งด้วยการกระทำแต่ไปยุ่งด้วยการด้วยสายตาบ้างไปยุ่งด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์ในใจบ้างเนี่ยมันก็ทำให้กลายเป็นเรื่องยากนะที่เราจะแค่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะเวลามันมีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นบางทีเราต้องนะหัดสร้างนิสัยที่จะไม่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆรอบตัวก็แค่ดูมันเฉยๆถ้าเราฝึกแบบนี้บ้างหรือทำแบบนี้บ้างกับสิ่งรอบตัวมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าว่าเราจะทำอย่างนั้นบ้างนะกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะหรือกับใจของเรานะในการปฏิบัตินะที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนท่านสอนเนี่ยนะ พื้นฐานคือการที่เราอนุญาตให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้นะไม่ได้ไปกีดขวางไม่ได้ไปห้ามมันแล้วก็ไม่ได้ไปตัดสินว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีคิดดีเอาคิดชั่วหรือคิดไม่ดีไม่เอาไม่ใช่หลวงพ่อเขียนบอกเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคือไม่ไปยุ่งกับมันคิดดีก็ไม่ได้ไปหลงไหลเคลิ้มคล้อยกับมันคิดไม่ดีก็ไม่ไปราวีกับมันหรือไม่ไปเสียอกเสียใจว่าทำไมเราถึงคิดไม่ดีแบบนั้นช่างมันไปเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไปยุ่งกับความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เป็นเพียงแค่เฝ้าดูหรือว่ารู้ซื่อๆอย่างที่มันเป็นโดยที่ไม่คิดที่จะไปบังคับให้มันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นความคิดบางอย่างไม่ถูกต้องก็ดูมันไม่ไปยุ่งไม่ไปจัดการอะไรกับมันอารมณ์บางอย่างก็ไม่ถูกต้องหมายความว่าเป็นอารมณ์อกุศลนะก็ไม่ไปยุ่งกับมันก็แค่ดูมันเฉยๆเหมือนกับเราดูกระแสน้ำที่ไหลอาจจะนั่งอยู่ริมตลิ่งแล้วก็ดูกระแสน้ำที่ไหลอะไรที่ไหลมากับกระแสน้ำจะเป็นกอผักตบหรือว่าจะเป็นซากหมาเน่าก็แค่ดูมันเฉยๆไม่ไปทำอะไรกับมันไม่ไปเอาไม้เขี่ยมันหรือว่าจะมีเรือสำราญแล่นผ่านมาก็ไม่ได้หลงไหลอยากจะว่ายขึ้นเรือเพื่อจะไปเที่ยวก็แค่ดูมันเฉยๆไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยมันผ่านไปแต่ว่าใหม่ๆก็อย่างที่บอกนะมันยากนะเพราะว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยสะสมนิสัยที่จะไปยุ่งไปจัดการกับสิ่งต่างๆทั้งที่จำเป็นแล้วก็ที่ไม่จำเป็นบางอย่างก็จำเป็นนะเรามีข้าวของเครื่องใช้ก็ต้องจัดการวางให้มันเป็นระเบียบนะแก้วน้ำจานชามก็ต้องวางให้เป็นระเบียบนี้ก็ต้องจัดการมีขยะตามที่ต่างๆก็ต้องเก็บนะแล้วก็ไปทิ้งถุงขยะนี่ก็เป็นการจัดการที่ต้องยุ่งต้องเกี่ยวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสื้อผ้าหน้าผมบางทีก็ต้องจัดการนะไม่ใช่ปล่อยปะให้ผมกระเซิงแต่ว่าอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งไปจัดการมากเพราะไม่งั้นถึงเวลาที่จะมาดูแลหรือให้มาเรียนรู้การฝึกจิตฝึกใจของเรามันจะกลายเป็นเรื่องยากเพราะว่าอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งเข้าไปจัดการและถ้าเราสังเกตจะพบว่ายิ่งไปยุ่งเข้าไปจัดการกับความคิดและอารมณ์ต่างๆมันยิ่งเครียดนะมีความโกรธเกิดขึ้นกดข่มมันไม่ใช่มันหายนะอย่างมากมันก็แค่หลบในแล้วก็โผล่ขึ้นมายามที่เราเผลอหรือถ้าเรากดข่มมันไปนานๆมันเก็บกดมากๆเข้ามันก็รอวันระเบิดนะอย่างบางคนนี่ปรี๊ดแตกทั้งที่สิ่งที่กระทบนี่เล็กน้อยมากนะที่ปรี๊ดแตกเพราะว่าความโกรธความเครียดมันสะสมนานพออะไรมากระทบเบาๆก็ระเบิดอันนี้เพราะว่าไปกดข่มมันแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะดูมันเฉยๆไม่ไปยุ่งกับมันอารมณ์พวกนี้มันก็จะค่อยๆจางคลายไปและการที่เราเรียนรู้ที่จะไม่ยุ่งนะกับความคิดและอารมณ์นี่มันมีประโยชน์มากนะต่อไปเราก็ไปใช้กับสิ่งที่มากระทบเนี่ยเช่นเสียงเนี่ยนะเ เสียงเนี่ยแม้มันจะเป็นเสียงดังหรือว่าเสียงที่ไม่ถูกกาลเทศะเช่นเสียงโทรศัพท์เสียงหมาเห่าเสียงคนพูดคุยจริงๆแล้วนี่มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์ใจให้กับเราเท่าไหร่นะแต่ที่เราทุกข์ใจหงุดหงิดก็เพราะอะไรเพราะใจเนี่ยมันไปยุ่งกับเสียงนั้นเช่นไปกดข่มเสียงนั้นไปราวีกับเสียงนั้นอย่างที่มีคราวหนึ่งหลวงพ่อชาเนี่ยท่านพาญาติโยมนะนั่งสมาธิตอนนั้นท่านอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เจ้าภาพก็นิมนต์ให้ท่านพำนักอยู่วิหารกลางกรุงลอนดอนระแวกนั้นก็มีผับมีบาร์กลางค่ำกลางคืนก็จะมีการร้องรำทำเพลงเล่นดนตรีกันตอนนั้นดิสโก้นี่ก็กำลังเป็นที่นิยมในช่วงเย็นๆค่ำๆนี่หลวงพ่อท่านก็พาละโยมนั่งสมาธิซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ผับบาร์เหล่านั้นส่งเสียงเล่นดนตรีหลังที่พระนั่งสมาธิก็มีเสียงดังเข้ามาจากผับบาร์พระหลายรูปโยมหลายคนก็นั่งสมาธิไม่เป็นสุขแต่หลวงพ่อท่านนั่งสงบมากพอนั่งสมาธิเสร็จเจ้าภาพก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็บอกขอโทษที่เสียงดนตรีรบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราจริงๆเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรีนะหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าอะไรท่านกำลังจะบอกว่าเนี่ยที่โยมหงุดหงิดนะเพราะว่าใจของโยมเนี่ยนะไปทะเลาะกับเสียงดนตรีเพราะว่าคือว่าที่หงุดหงิดเพราะใจไปยุ่งกับเสียงนั้นถ้าใจไม่ยุ่งกับเสียงนั้นมันก็ไม่หงุดหงิดนะจิตก็ยังสงบได้แม้เสียงจะเข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาแม้ได้ยินเสียงแต่ว่าใจก็ไม่กระเพื่อมเพราะอะไรเพราะว่าไม่ไปยุ่งกับเสียงไอ้ที่หงุดหงิดเนี่ยนะก็เพราะใจไปยุ่งกับเสียงถ้าใจไม่ยุ่งมันก็ไม่ทุกข์ไม่หงุดหงิดไอ้คำว่าไม่ยุ่งเนี่ยนะมันไม่ได้ใช้กับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจในระหว่างการปฏิบัติเท่านั้นในชีวิตจริงนะการที่เราไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่มากระทบเนี่ยเช่นเสียงจะเป็นเสียงดนตรีเสียงริงโทนหรือเสียงแล้วก็แล้วแต่มันก็ช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์ได้นะที่จริงไม่ใช่เฉพาะเสียงนะที่มากระทบหูเท่านั้นนะอากาศร้อนลมหนาวก็เหมือนกันนะเมื่อมันเกิดความร้อนเกิดความหนาวเกิดทุกขเวทนาขึ้นกับกายเนี่ยถ้าใจไม่ไปยุ่งกับมันนะมันก็ไม่ทุกข์มากนะมันก็มีแต่กายที่ทุกข์เพราะความร้อนความหนาวแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยใจก็ยังเป็นปกติอยู่ได้ถ้าไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาที่เกิดจากความร้อนความหนาวนะแม้ทุกขเวทนาที่เกิดจากเหตุอื่นนะถ้าใจไม่ไปยุ่งกับมันนี่มันก็ทุกน้อยนะมีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยเกิดหกล้มนะแล้วก็แขนหักคุณยายก็สติดีนะก็ทำธุระเสร็จก่อนถึงค่อยไปโรงพยาบาลก็มีลูกสะใภ้ตามไปด้วยไปถึงโรงพยาบาลหมอก็จะจัดกระดูกที่หักนี่มันต้องจัดกระดูกที่หักต้องจัดให้เข้าที่ก่อนซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่สามารถสร้างความเจ็บปวดได้ทีแรกหมอจะฉีดยาชาคุณยายก็ปฏิเสธ หมอก็ไม่ว่าแล้วก็ทำตามขั้นตอนก่อนที่จะใส่เฝือกระหว่างที่หมอจักกระดูเนี่ยลูกสะพ้ายก็เห็นเลยนะว่าคุณยายเนี่ยน่าจะมีอาการปวดนะแต่ก็ไม่ร้องไม่อะไรเลยเมื่อกลับไปถึงบ้านลูกสะพ้ายก็ถามว่าคุณยายปวดมากไหมทำไมคุณยายไม่ร้องเลยทั้งที่ไม่ได้ฉีดยาชาคุณยายก็บอกว่ามันก็เป็นศัพท์ว่าเวทนาเราก็แค่อย่าไปยุ่งกับมันเท่านั้นเองไม่ไปยุ่งกับมันก็คือไม่ไปเอาใจจดจ่อกับมันไม่เอาใจไปผักใสทุกขเวทนาเพราะคุณยายนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมได้สูงนะเมื่อมีทุกขเวทนานี่นะสิ่งที่เราควรทำคืออย่าไปยุ่งกับมันนั่นแม้ที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสอนว่าเนี่ยอย่าไปยุ่งกับอะไรที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยซึ่งหมายถึงความคิดและอารมณ์ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มาใช้ได้เหมือนกันในวิธีเนี่ยหลักการเนี่ยเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายมีความเจ็บความปวดเกิดขึ้นกับกายใจก็จะไปยุ่งกับมันแต่มันยากนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมาเนี่ยใจมันก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งไม่ใช่แค่ไปจดจ่อกับบริเวณที่เจ็บที่ปวดนะแต่ว่ายังมีอาการผักใสซึ่งยิ่งทำให้ปวดมากขึ้นคราวนี้ไม่ใช่แค่ปวดกายนะใจก็ปวดใจก็เป็นทุกข์แต่คุณยายรู้เลยนะว่าถ้าใจไปยุ่งกับมันเนี่ยมันจะทุกข์นะท่านก็เลยใจทั้งท่านก็เลยไม่ไปยุ่งกับมันความเจ็บความปวดก็เลยเป็นเรื่องที่ทนได้ไม่ได้รุนแรงให้เราลองฝึกอย่างนี้บ้างก็ดีนะไม่ไปยุ่งกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในระหว่างปฏิบัตินะแต่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกที่จะไม่ไปยุ่งกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายแต่ทำกันได้นี่ก็ต้องรู้จักต้องหัดนะไม่ไปยุ่งกับไอ้สิ่งนอกตัวที่มันไม่จำเป็นด้วยเพราะอย่างที่บอกนะเราชอบไปยุ่งไปจัดการกับสิ่งต่างๆนอกตัวไอ้ที่จำเป็นก็มีที่ไม่จำเป็นก็เยอะนะเพื่อนบ้างก็จะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขานะเพื่อนนักปฏิบัติก็จะไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเขาไม่ต้องไปยุ่งไปจัดการนะรู้จักฝึกที่จะแค่รับรู้หรือวางเฉยบ้างถ้าเราฝึกแบบนี้เป็นนิสัยเนี่ยการที่จะไม่ไปยุ่งไม่ไปจัดการกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ไปยุ่งกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็ทำได้ง่ายขึ้นมันก็เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติที่ช่วยทำให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้า